Ja, tak for velkomsten endnu en gang til at prædike i Nansensgade. Jeg vil starte med at bede. Herre Jesus, nu beder vi dig om, at du vil tale dit ord til os. Vil du åbne vores øjne, vores ører og vores hjerte for det budskab, du har til os i dag. Amen. Vi skal være sammen om en tekst fra 2. Peters brev, kapitel 3, vers 1-13, og den burde også komme op her bagved, så man kan følge med der. Vi vil rejse os, og så vil vi læse teksten fra 2. Peters brev, kapitel 3, vers 1-13. Peter skriver: Mine kære, det er nu det andet brev, jeg skriver til jer, og i dem begge prøver jeg at vække jeres retfærdige sind ved at minde jer om, at I skal huske de ord, som tidligere er talt af de hellige profeter, og hvor Herre og Frelsers bud, som I har fået gennem jeres apostle. For først og fremmest skal I vide, at der i de sidste dage vil komme spottere, som følger deres egne lyster, og som hånligt siger, hvad bliver der løftet om hans komme? Siden vore fædre døde, er jo alting blevet ved at være, som det var fra skabelsens begyndelse. Men de, der påstår dette, overser, at fra gammel tid var der himle til, og en jord, som på Guds ord var opstået af vand og gennem vand, og derfor gik den daværende verden da også til grunde ved at blive oversvømmet af vand. Men de nuværende himle og den nuværende jord er i kraft af det samme ord blevet opretholdt og gemt til ilden på dommens dag, når de ugudelige mennesker skal gå fortabt. Det ene må I ikke glemme, mine kære, at for Herren er en dag som 1000 år og 1000 år som en dag. Herren er ikke sen til at opfylde sit løfte, sådan som nogle mener, men han har tålmodighed med jer, fordi han vil, at ingen skal gå fortabt, men at alle skal nå til omvendelse. Men Herrens dag vil komme som en tyv, og da vil himlene forgå med et brag, og elementerne vil brænde op, og jorden og alt det menneske skabte på den vil vise sig som det, det er. Da nu alle disse ting må gå i opløsning, hvor helligt og gudfrygtigt bør I da ikke leve, mens I venter på, ja, fremskynder Guds dags komme, da himlene skal gå op i luer, og elementerne komme i brand og smelte. Men efter hans løfte venter vi nye himle og ny jord, hvor retfærdighed bor. Amen. For et par år siden, der blev jeg spurgt, om jeg ville skrive en artikel til en hjemmeside om religionsforskrækkelse. Altså en tanke om, at der er en tendens til i det danske samfund, at der er en frygt for religion. Og så til at indlede den artikel, så fandt jeg så en kristen organisations Facebook-side, og så fandt jeg nogle kommentarer, der var på den Facebook-side. Og der stod der sådan nogle af de formuleringer her. Al religion er ond. Religion har slået ufattelig mange mennesker ihjel. Hvorfor mund? Religiøse mennesker er nemme at manipulere med. De forledte religiøse er ikke onde i sig selv. De tror jo, de gør det rigtige, men de er et let bytte for magtgale personer. Og så de sidste citater her, der kan I også se, hvornår jeg skrev artiklen. Tænk, at der stadig eksisterer religion i 2019. Den sidste idiot er ikke født endnu. Religion er lige med vold, magt og død. Det var sådan et lille udpluk af nogle kommentarer, jeg fandt på Facebook. Og noget af det, som jeg synes var lidt tankevækkende ved det, det er, at jeg har aldrig mødt nogen, der har sagt sådan noget her til mig. Aldrig nogensinde. Ansigt til ansigt er de fleste mennesker faktisk ret høflige, og vil gerne sådan være respektable og sådan respektere, at man tror på noget andet end dem. Men når der så kommer en skærm imellem og tastatur, så har de fleste det med at blive en lille smule mere firkantet. Og i hvert fald så er det her nogle ret barske udtalelser. Og i mødet med dem, så begynder Peters formuleringer at give en lille smule mere mening. Når Peter han skriver i kapitel 3, vers 3-4, at der skriver han sådan her: For først og fremmest skal I vide, at der i de sidste dage vil komme spottere, som følger deres egne lyster, og som hånligt siger, hvad bliver der løftet om hans komme? Siden vore fædre døde, er alting jo blevet ved at være, som det var fra skabelsens begyndelse. Så begynder den her formulering jo at give mening, som Peter kommer med. Han taler ind i en specifik sammenhæng, hvor det handler om Jesu genkomst. Og jeg tror, der er mange kristne, der kan have det, lidt ligesom mig, at det til tider kan være en personlig anfægtelse. Hvorfor er Jesus ikke kommet igen endnu? Særligt når man læser nogle af teksterne i det Nye Testamente, der lyder som om, at det skal ske snart. Altså, når man læser nogle af formuleringerne, så tænker man, at det må skulle ske meget snart. Og nu er der alligevel gået 2.000 år. En personlig kristen anfægtelse, den tror jeg faktisk, der er mange, der kender til. Men når man så møder de formuleringer på nettet, eller eventuelt ansigt til ansigt, hvis nogen af jer har prøvet det, så får man måske også en yderligere tvivl. Er det bare os, der er helt galt på den? Fordi der er jo god grund til, at de siger, som de gør. Prøv at tænk, de der stakler, kristne mennesker, der har ventet 2.000 år på deres lovede frelse, og han er ikke kommet endnu, retter sagt. Han er selvfølgelig ikke kommet endnu. Hvorfor tror de stadig på det? Den anfægtelse, den tror jeg faktisk mange kan få, særligt i vores tid, hvor vi lever i et samfund, hvor det religiøse, det er kommet lidt ud i et hjørne af tilværelsen. Og der er det, Peter skriver, jo vigtigt at få fat i. Peter, han skriver, det her, det skal I ikke blive overrasket over. I skal tværtimod forvente det. Han foretager en forventningsafstemning på forhånd. Der vil komme nogen, der håner. Der vil komme nogen, der spotter. Og Peter lægger nærmest op til, at jo tættere vi kommer på Jesu genkomst, jo mere bliver det intensiveret. Jo flere vil der være, der tænker, at det er en tåbelig tanke. Peter, han starter altså med at forventningsafstemme. Forvent spot, forvent hån. Men så er han også med på, at man kan faktisk blive i tvivl. Hvordan fastholder man så troen på Jesu genkomst? Når man enten af personlige grunde, af personlig anfægtelse, eller i mødet med hån og spot og latterliggørelse tænker, hvordan skal jeg fastholde troen på Jesu genkomst? Det virker jo håbløst. Der udfolder Peter tre ting, som vi skal holde fast i, for at fastholde troen på Jesu genkomst. Han peger på tre ting. For det første, så er... Nu gør jeg simpelthen bare lige sådan her. Tager alle tre. Der kommer den næste. Kan vi få den næste også, hvis det... Der kom de. Han peger på tre ting. For det første, så er dommen sikker. Han peger på det gamle testamente, og så siger han, der ser vi, at Gud dømte. Det er det, vi skal holde fast i. Dommen er sikker. For det andet, så er der en årsag til, at Herren venter. Der er en grund til, at Jesus ikke er kommet endnu. Og for det tredje, så vil Herrens komme være overraskende. Det vil komme som en overraskelse. De tre elementer peger Peter på, inden han så siger noget om, hvordan vi så skal leve i lyset af den her evige horisont. Det første, dommen er sikker. Jørgen, jeg tror, jeg vifter til dig fremadrettet. Det her, det kommer ikke til at gå. I vers 5-7, der skriver Peter, at de, der påstår dette, overser, at fra gammel tid var der himle til, og en jord, som på Guds ord var opstået af vand og gennem vand. Og derfor gik den daværende verden da også til grunde ved at blive oversvømmet af vand. Men de nuværende himle og den nuværende jord er i kraft af det samme ord blevet opretholdt og gemt til ilden på dommens dag, når de ugudelige mennesker skal gå fortabt. Peter, han peger tilbage på det gamle testamente, og så tager han fat i en bestemt begivenhed, nemlig syndflodsberetningen, som vi finder i 1. Mosebog, kapitel 6, 7 og 8. I hele det gamle testamente, der er der en forventning om, at Gud, han vil dømme. Altså, Gud, han er mange ting i det gamle testamente. Han er herre. Han er konge. Han er den, man forventer alt godt af. Men han er også dommer. Det er en del af forventningen om, hvem Gud han er og vil blive. Han er den, der skal dømme jorden. Og det er både en forventning, der kommer, fordi Gud han siger det. Det ser vi i Esajas' bog. Vi ser det i salmerne. Vi ser det i de 12 små profeter. Det bliver sagt igen og igen af Gud dømme. Men der er også, så at sige, en paradigmatisk begivenhed, som de kigger tilbage på. Der har været en syndflod. Der har været et tidspunkt i verdenshistorien, hvor Gud han dømte jorden. Og derfor så er forventningen om, at han skal gøre det igen, så sikker. For han har gjort det før, og han vil gøre det igen. Det er den tanke, Peter han griber fat i, og så siger han, syndfloden, det er noget, der faktisk peger frem mod den endegyldige dommedag. Og i mødet med Bibelens tekster, der kan nogle af domsformuleringerne så også virke ret voldsomme. For at komme med et enkelt eksempel, vi går lige videre til salme 94. I salme 94, der siger salmisten sådan her: Herre, du hævnens Gud, du hævnens Gud, træd frem i stråleglans. Rejs dig, du jordens dommer, gør gengæld mod de hårmodige. Hvor længe, Herre, skal de ugudelige, hvor længe skal de ugudelige juble? Enken, og så springer jeg ned til vers 6, enken og den fremmede slår de ihjel, faderløse myrder de. De siger, Herren ser det ikke, Jakobs Gud lægger ikke mærke til det. Så forstå dog, I tåber blandt folket, I dårer, hvornår vil I tage imod fornuft? Skulle han, som plantede øret, ikke høre? Skulle han, som dannede øjet, ikke se? Skulle han, som opdrager folkene, ikke straffe? Han, som lærer mennesker kundskab? Ved første øjekast så er den her tekst jo voldsom, fordi der bliver talt om Gud som hævnens Gud. Det er ikke en særlig flatterende formulering i vores ører. Men underliggende, og det der er tanken i det gamle testamente, når der bliver talt om Gud som hævnens Gud, så er det, at hævnens Gud jo er en god Gud. Det, som der er en forventning om, det er, at hævnens Gud, han skal træde frem i stråleglans, og så vil han gøre op med dem, som myrder enken og den fremmede og den faderløse. Dommens dag, det er den dag, hvor Gud han genopretter alt. Gør alting godt igen. Den dag, så skal der ikke længere være nogen mulighed for, at der kommer et holocaust igen. Den dag, så skal der ikke være nogen, der hedder Pol Pot i en ny facon. Der skal ikke længere være narkobaroner rundt omkring i Sydamerika, der gør præcis, som det passer dem. Den dag, så skal al ondskab forsvinde. Og derfor så er der en underliggende tone i de bibelske tekster af, at når hævnens Gud træder frem i stråleglans, så er det en god ting. Og så er vi i vores tid kommet på meget lang afstand af den her forestilling om, hvad dom indebærer. At det skulle være en god ting. Men det er det der tonen, det er det der tanken i det bibelske verdensbillede. Dommens dag er en god dag. For det er der Gud han genopretter al retfærdighed. Og så er der et biaspekt af det, som Peter ikke kommer ind på her, men som Paulus bruger flere gange. Nemlig at når hævnens Gud han træder frem i stråleglans, så er det ham der gør det. Hævnen tilhører Herren. Og det betyder også, at i den verden, vi lever i nu, så vil vi hver især opleve ting, som kalder på hævn. Vi føler os uretfærdigt behandlet. Der er mennesker, hvor vi tænker, de har fortjent min straf og min vrede. Men det, som er et aspekt af, at Gud er hævnens Gud, det er, at så skal du undlade at hævne i den her verden. Når Gud genopretter al retfærdighed, så det er hans sag. Det er ham, der har det store overblik. Og i vores lille verden, så det, vi betragter som den største uretfærdighed, det er måske ikke den største uretfærdighed. Men det ved du ikke. Det kan også godt være, det er den største uretfærdighed. Men Gud ved det. Han skal nok sørge for at genoprette det. Præcis som det skal være. Og derfor så undlader vi at gøre det som individer nu. Det er et sideaspekt af, at Gud han er den, der sikrer dommen. Det første Peter altså siger, det er, når vi møder spot og bliver i tvivl og mest har lyst til bare at smide troen på genkomsten ud, så ved at dommen den er sikker, ligesom den var i det gamle testamente. For det andet, så tager vi det næste tekst her, vers 8 og 9, der er en årsag til, at Herren venter. Peter skriver, dette ene må I ikke glemme, mine kære, at for Herren er en dag som tusind år, og tusind år som en dag. Herren er ikke sent til at opfylde sit løfte, sådan som nogle mener, men han har tålmodighed med jer, fordi han vil, at ingen skal gå fortabt, men at alle skal gå til omvendelse. Peter peger altså på to grunde til, at Herren venter. For det første, så har Gud en anderledes tidsforståelse. Nu prøver vi lige her igen. Gud har en anderledes tidsforståelse. Og for det andet, så ønsker Gud at frelse. Det er de to grunde til, at Jesus ikke er kommet igen, siger Peter. I forhold til tidsforståelsen, så er det noget, der gik op for mig for et par år siden, hvor gennemført det egentlig er i Bibelen. Jeg talte med en af mine gode venner, og noget af det, vi talte om, det var, at vi begge to havde sådan lidt en fornemmelse af, at i vores studietid, der var livet sat lidt på pause. Altså det rigtige, det vi skulle for alvor, det begyndte først efter studierne. Og når man læser teologi, så indebærer det jo noget med at komme ud og drive mission, eller være præst, eller et eller andet. Og vi havde en eller anden idé om, det er der, det begynder rigtigt, og studietiden, det er sådan en pauseperiode. Og så kom vi til at tale om, hvordan Gud han handler i Bibelen. Og en af de personer, vi kom til at tale om, det var Moses. Og Moses' liv, det falder groft sagt i tre sekvenser. Og han bliver 120 år. Og det er den tredje sekvens fra 80 til 120, hvor Gud bruger ham til noget i vores øjne. Fra 80 til 120. Der er en del herinde, der nærmer sig det. Egon for eksempel. Prøv at tænk, det er der Egon han skal i gang, ikke? Det er den tredje sekvens. Eller Israel. De befinder sig 400 år i Egypten, inden Herren fører dem ud af Egypten. Eller det, at Abraham han får lovet, at i din slægt, der skal alle jordens folk velsignes. Og så går der 2.000 år, før Jesus kommer. Og når man læser de der eksempler og ser det der mønster, så tænker man, hvad i alverden har Gud gang i? Jeg tror nok, jeg havde gjort det lidt hurtigere end ham. Og så siger Peter, for Herren, der er en dag som 1.000, og 1.000 som en. Han har en anderledes tidsforståelse, men det, som er mønstret, det er jo, han ved præcis, hvad han gør. Han ved præcis, hvad han gør. Han har total kontrol over situationen. Og det betyder, dybest set, at det er det ude af vores hænder, men vi kan hvile i, Gud han ved, hvad han har gang i. Og et aspekt af det, det er så også, at så kan vi få lov til bare at være mennesker. Du kan få lov til at tage et skridt ad gangen, tage en dag ad gangen, og så sige, Gud har overblikket. Gud har overblikket, og jeg tager en dag ad gangen. Og det betyder, du kan ikke spilde dit liv. Du kan ikke spilde dit liv der, hvor du er lige nu. Uanset om du er på arbejdsmarkedet, eller du er blevet pensionist, eller om du er under uddannelse. Uanset om du er single, eller om du er gift. Uanset hvordan din livssituation er, så har Gud en opgave til dig. Og den får du lov til at tage et skridt ad gangen. Og så har han det store overblik. Så det er ham, der ved, hvad det næste det er. Og en af grundene til, at vi kan hvile i det, det er både, at Gud har det store overblik og har en anderledes tidsforståelse, men det er også det næste, som der bliver peget på. Nu går jeg lige tilbage her. Det er, at Gud, han vil frelse. Og Gud, han vil frelse mere end dig. Han vil det mere end dig og mig. Der er mennesker, som vi kender hver især, hvor vi har et stort, stort ønske om, at de skal lære Jesus at kende. Det kan være et dybt ønske. Det kan være noget, hjertet virkelig banker for. Men det, Peter får sagt her, det er, du kan vælge det nok så meget, dit hjerte det kan banke nok så hårdt, men Gud han vil det mere, og hans hjerte det banker kraftigere end dit. Det menneske, du måtte tænke på, hvem det end måtte være lige nu, se på det menneske og så vid, at når Jesus ikke er kommet igen endnu, så er det fordi, han vil, at det menneske også skal lære ham at kende. Det er en del af det, der er grund til, at Jesus ikke er kommet. Det er fordi, han ønsker, at flere skal lære ham at kende. Så når vi møder spot, og når vi har lyst til bare at smide troen på genkomsten ud, enten fordi vi ikke kan holde til at møde spotten, eller fordi vi selv er anfægtet, så siger Peter, dommen er sikker, og der er en grund til, Herren venter. Og så for det tredje, og det var så nu, vi skulle have den her tekst. Det næste gang, så tager jeg min egen på computer med. Det fungerer ikke ret godt med den her. Der skriver Peter, at Herrens komme vil være overraskende i vers 10. Men Herrens dag vil komme som en tyv, og der vil himlene forgå med et brag, og elementerne vil brænde op, og jorden og alt det menneske skabte på den, vil vise sig som det, det er. Når Peter han siger, at dagen vil komme som en tyv, så det han mener, det er jo, det vil komme som en overraskelse. Og når vi læser det nye testamente, så ser vi, at der generelt er to spor, når der bliver talt om Jesu genkomst. Det ene spor, det er, at vi skal læse tegnene. Vi skal holde øje med, hvad der sker i verden, for når vi ser tegnene, så kan vi vide, at Jesus nærmer sig. Det er det ene spor. Det andet spor, og det er det, Peter griber fat i her, det er, du skal våge. Du skal være klar til, at han kommer igen, for det vil komme som en overraskelse. Vi kan lige tage en tak videre. Vi kan kalde det ene for kaldet til overvågenhed, og det andet for kaldet til at læse tegnene. Jesus han holder en meget stor tale i Matthæusevangeliet, kapitel 23, 24 og 25. Og hvis man læser den sådan fra ende til andet, så vil man se, at de her to spor, de er vævet ind i hinanden. Nogle gange så siger Jesus, se tegnene. Og samtidig så siger han, våg, for du ved ikke præcis, hvornår han kommer. Du ved ikke præcis, hvornår han kommer. Og det er jo det, Peter han lægger vægt på her. Du ved ikke, hvornår Jesus kommer igen, og derfor så skal du være klar til, at han kunne komme igen meget snart. Det er sådan, du skal leve dit liv. For når Jesus kommer igen, så vil elementerne brænde op og forgå. Hvordan det skal forstås, altså skal det forstås fuldstændig bogstaveligt, at den her verden på en eller anden måde skal få en melt-over og så blive genskabt, det ved jeg ikke. Men det, som ligger i det, det er alt det, mennesker stolede på. Alt det, de satsede på. Alt det, de troede var det vigtigste. Det vil jo ophøre med at eksistere i deres nuværende form. Så det Peter siger, det er, du skal satse på noget, der er mere holdbart. Alt det, mennesker stoler på i den her verden, deres karriere, deres penge, deres familie, whatever. Alt det, de synes er værdifuldt, det vil ophøre med at eksistere i den daværende form. I den nuværende form, der er nu. Derfor skal du satse på noget andet, siger Peter. Peter han peger altså på tre ting, som vi har set på. Når vi møder spot og har lyst til at smide troen på genkomsten ud, så er dommen sikker. Der er en grund til, at Herren venter. Og Herrens komme, det vil være en overraskelse. Og det er i det lys, vi så skal læse de sidste tre vers. Nu prøver vi en gang mere. En tak mere. De sidste vers. Peter han siger, skriver, da nu alle disse ting må gå i opløsning, hvor helligt og gudfrygtigt bør I da ikke leve, mens I venter på, ja, fremskynder Guds dags komme, da himlene skal gå op i lure, og elementerne kommer i brand og smelte. Men efter hans løfte venter vi nye himle og ny jord, hvor retfærdighed bor. Det Peter siger nu, det er, at vi lever allerede nu, men vi lever i en forventning om noget, som endnu ikke er. I lyset af det, hvordan skal vi så leve? Da jeg gik på efterskole for en del år siden, der gjorde forstanderen det, at han ofte citerede en formulering, som han selv havde mødt i sin barndom, der lyder sådan her. Betænk livets korthed, dødens vished og evighedens længde. Der er sikkert mange af jer, der kender den. Betænk livets korthed, dødens vished og evighedens længde. Og selvfølgelig er der meget andet at sige om det kristne liv end den her korte, skarpe formulering. Selvfølgelig er der det, men det sætter afgørende ord på noget af det, som er allermest vigtigt. Noget af det, som er allermest vigtigt. Hvordan skal du leve dit liv i lyset af, at der er én ting, du kan være sikker på, og det er, at du skal dø, eller Jesus skal komme igen. Det er jo det eneste, du kan være sikker på. Der er ikke andet, du kan være helt sikker på i den her verden. Vi sidder her i Nansens Gade, og det er dejligt. Og så tager vi hjem, og jeg ved jo ikke med sikkerhed, om jeg ser nogen af jer på næste søndag. Der er ikke nogen herinde, der ikke kan være døde på det tidspunkt. I lyset af det, at livet det er kort, døden den er helt sikker, og evigheden den er lang, så er det Peter siger, hvordan skal du så leve i lyset af det? Og der er det interessant, at han peger på to ting. Han siger, hvor helligt og gudfrygtigt bør I da ikke leve. Mens I venter på, ja, fremskynder Guds dags komme. Hellighed og gudfrygtighed, hvad vil det sige? Det vil vi ikke bruge meget tid på nu. Jeg vil bare nævne, at Peter han udfolder det i kapitel 1, fra vers 5 til vers 7. Der taler han om dyd, erkendelse, selvbeherskelse, udholdenhed, gudsfrygt, brodersind, kærlighed. Han nævner sådan en masse ting op. Det er det, det vil sige at leve helligt og gudfrygtigt. Og det må man så selv gå hjem og få udfoldet, fordi prædiken skal også have en ende på et tidspunkt. Det andet aspekt, han peger på, det er, at vi skal leve, så vi fremskynder Guds dags komme. Og hvad mener Peter med den formulering? Jeg tror, han mener, at vi skal leve i mission. Jesus, han siger i den store endetidstale, jeg har henvist til før, Matthæus 24:25, til hvad der skal ske inden genkomsten. Og nu går vi lige en videre igen, Jørgen. En mere. Der siger Jesus sådan her, at dette evangelium om riget skal prædikes i hele verden som vidnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme. Det her, det kan man sige, det er en konstatering. Det er en konstatering af, at evangeliet, det skal forkyndes i hele verden. Og når det sker, så vil Jesus komme igen. Hvis vi tænker på det, der var virkeligheden, da Jesus sagde det her, og så ser på, hvor langt ud kristendommen er kommet nu, globalt set, så er det et tegn på, at genkomsten nærmer sig. Men det her, det er jo ikke bare en konstatering, det her, det er også en forpligtelse. For vi skal også læse det her vers i lyset af det, Jesus siger i Matthæus 28, hvor han kommer med missionsbefalingen. Gå ud og gør alle folkeslag til mine disciple. Det kan jo ikke læses uden at blive læst i lyset af, hvad Jesus har sagt her. Evangeliet om riget, det skal forkyndes i hele verden. Og så kommer Jesus igen. Der er en forpligtelse til at drive mission i de her vers. Det er på den måde, vi fremskynder Guds dages komme. Det er det, vi opfordres til. Da Jens Ole Christensen, som nu er sognepræst i Fredens Nazaret, han var generalsekretær i Luthers Mission, så brugte han ofte den formulering, at hvis vi ikke har forstået, at evangeliet det skal deles, så er spørgsmålet, om vi overhovedet har forstået evangeliet. Hvis vi ikke har forstået, at evangeliet det skal deles, så er spørgsmålet, om vi overhovedet har forstået evangeliet. Det synes jeg er en god måde at tænke om det på. For det betyder noget for, hvordan vi skal prioritere. Du skal leve helligt og gudfrygtigt i lyset af det, der kommer. Og så skal du leve sådan, at du fremskynder Jesu komme. Hvordan skal du så prioritere i lyset af det? Økonomisk. Lige nu er der lidt inflation. Men prioriterer vi stadigvæk det, som er det mest afgørende i lyset af evigheden? Eller socialt? Hvem omgås du med? Er der nogle mennesker, du på en særlig måde skal bruge tid på? Ikke forstået sådan, at vi skal kigge på vores familiemedlemmer, venner og kollegaer som missionsobjekter, og det er bare det, de er. Men forstået sådan, at vi ser på dem som mennesker, vi holder af. Og så vil vi selvfølgelig gerne dele det allerbedste med dem. Og derfor så er vi også intentionelle i vores relationer med dem. Og sidst, men ikke mindst, forbøn. At vi beder om det her. Jesus han siger, at høsten er stor, men arbejderne er få. Bed derfor høstens herre om at sende arbejdere ud til sin høst, siger han i Matthæus 9:35. Det er vigtigt. Der er en opgave også i det. Til allersidst, så vil jeg tilføje, at jeg har mødt en del mennesker gennem tiden, som synes, at tanken om evigheden, den er skræmmende. Altså det, som bliver talt om her hos Peter. Hos Peter og i det nye testament, der er ikke nogen tvivl om, det er en håbstekst. Altså det er en håbsdimension. Men for rigtig mange mennesker, der er det måske mest alt noget, de bare synes er udfordrende og skræmmende. Hvad indebærer evighed? Hvad indebærer det at skulle leve på en ny jord? Det tror jeg, det er okay, at man kan have det sådan. Jeg tror, det er okay, at der er nogle ting, man bare lægger til side og siger, det her det kan jeg simpelthen ikke rumme i mit lille hoved, så smelter min hjerne. Det kan jeg ikke rumme, det her. Men der er to ting, som Peter han peger på, og som jeg synes er værd at tage med. For det første, så er der tale om en fysisk jord. Der bliver tale om en materiel verden. Så der er mange ting ved evigheden, vi overhovedet ikke kan rumme, og vi ikke skal kunne rumme nu. Men vi kan måske forestille os en verden, der minder om vores. Og så tager vi ikke helt fejl. Mikkel Vigilius, der er lærer på Luthers Missions Højskole, han har sagt det sådan, at der vil ikke være noget godt i den her verden, som ikke skal være der på den nye jord. Der vil ikke være noget godt, du kan forestille dig, som som du holder af, som ikke vil være der på den nye jord. Alt det materielle, alt det, som vi synes er fantastisk, og det har vi lov til at synes, det vil også være der i evighed. Det er det ene aspekt. Det er en fysisk verden. Det andet aspekt, det er det Peter, han også skriver, det vil være der, retfærdigheden bor. Det vil være der, retfærdigheden bor. Så der vil helt sikkert være noget, der skal være der i en eller anden forstand i den nye verden. Alt det materielle gode. Og så er der noget, som helt sikkert ikke skal være der. Nemlig alt det, der er ondt. Alt det, som smerter. Alt synd. Og derfor så vil jeg også bare slutte af med et vers. De sidste vers fra Åbenbaringsbogen, kapitel 21. De sidste kapitler i Åbenbaringsbogen, der ser frem mod genkomsten og den nye jord. Hvor det bliver beskrevet sådan her. At nu er Guds bolig hos menneskene. Han vil bo hos dem, og de skal være hans folk. Og Gud vil selv være hos dem. Han vil tørre hver tårer deres øjne, og døden skal ikke være mere. Ej heller sorg, ej heller skrig, ej heller pine skal være mere. Til det, der var før, er forsvundet. Og han, der sidder på tronen, sagde, se, jeg gør alting nyt. Vi vil bede. Herre Jesus, tak fordi, at du har talt dit ord til os gennem Peter, gennem det brev, han skrev i sin tid, som vi får lov til at læse nu. Herre, vi beder dig om, at vi må fastholde troen på din genkomst. Ikke bare som noget, der står i en eller anden troslærebog eller i en eller anden bekendelse, som vi kan krydse af, men sådan, at det gør en forskel. At vi ser, at der er en evig horisont over vores tilværelse. Vi takker dig for din genkomst. Herre, vi tror, at du vil komme igen. Så kan vores egen tro være stærk eller svag, men Herre, dit ord, det står fast. Amen.